të vështirë. Dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Moska shumë nervoze për vendimin që do të marrë Këshilli Evropian rreth garantimit ose jo të statusit të shtetit kandidat për Ukrainën. Forcat ukrainase kanë vazhduar të mbrojnë Lisiçanskun dhe Severodonetskun, ku janë duke u zhvilluar luftimet më të ashpra, ka thënë guvernatori ushtarak Luhanskut Sergei Hajdaj. Ai ka thënë në televizionin kombëtar se forcat ushtarake ruse kontrollojnë pjesën më të madhe të Severodonetskut, por jo edhe fabrikën e lëndëve kimike Azot, ku janë duke u strehuar qindra civil tash sa javë. Lisiçansku është përballur me bombardime masive ruse gjithë ditën, është e pamundshme të kuptojmë numrin e viktimave, ka thënë Hajdaj duke shtuar se bombardimet mund të kenë qenë më të ashprat në këtë qytet ndonjëherë. Megjithatë, ushtria ruse nuk ka arritur të rrethojë gjithë ushtarët ukrainas, të cilët janë duke i shkaktuar humbje të mëdha asaj, ka thënë mesirash guvernatori Luhanskut. Teksa Rusia është koncentruar në luftimet në Donbas, sistemet avancuara të armatimit të prodhuara në Perëndim, që janë dhënë turnacion Ukrainës, kanë nisur të vrejnë në front të luftës, ka thënë inteligjenca britanike në përditësimin e saj të fundit sot. Forcat ukrainase kanë raportuar për përdorim të suksesshëm të raketave antianie Harpoon, ka thënë Ministria Britanike e Mbrojtjes. Në portin më të madh Ukrainas Odessa, i cili është bllokuar nga marina ruse, një raketë ruse ka shkatruar një magazin ushqimore një ditë më parë, ka thënë ushtria ukrainase. Lideri i rajonit të Krimes aneksuar nga Moska ka thënë më 20 qershor se 3 njerëz janë plagosur dhe 7 të tjerë janë zhdukur, pasi forcat ukrainase kanë sulmuar platformat e shpimit të naftës në brigjet e Krimes. Ky informacion nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Ndërkohë Zelenski ka parashikuar që Moska do të rrisë sulmet parambajtjes së samitit të Bashkimit Evropian këtë javë. Hapas hapi ne jemi duke ecur drejt një jave kritike dhe jemi duke bërë gjithçka që mundemi, ashtu që askush të mos ketë dyshime që Ukraina meriton statusin e kandidatit për antarësim në BE. Ne jemi duke dëshmuar çdo ditë se jemi pjesë e një Evrope të bashkuar, ka thënë ai. Ukraina ka aplikuar për antarësim në BE pas nisjes së pushtimit rus më 24 shkurt. Moldavia dhe Gjorgjia kanë vepruar një disa ditë më vonë për shkak të kërstimit rajonal që përbën lufta e Rusisë në Ukrainë. Liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s do të shqyrtojnë 3 aplikacionet në një samit që do të mbahet më 23 dhe 24 qershor. Kremlini në anën tjetër ka thënë se dy amerikanë të arrestuar në Ukrainë këtë muaj, teksa kanë qenë duke luftuar për forcat ukrainase, kanë qenë mercenar që nuk umbulohen nga konventat e Gjenevës. Komentet e zëdhënësit të Kremlinit Dimitri Peskov konfirmojnë për herë të parë raportimet se dy burrat amerikan të identifikuar si Andy Hinz, 27 vjeçar dhe Alexander Druk, 39 vjeçar, kanë qenë në mbajtje. Peskov ka thënë se të dy duhet të mbajnë përgjegjësi për, siç ka thënë ai, krimet e tyre. Qeveritë e Perëndimit kanë thënë se burrat janë zënë teksa kanë qenë duke luftuar për forcat ushtarake ukrainase, andaj duhet të trajtohen si të burgosur të luftës, sipas konventës së Gjenevës. Po këtë muaj, dy britanik dhe një maroken janë dënuar me vdekje nga një gjykatë separatiste, pasi janë zënë duke luftuar për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmësh. Liderët e vendeve pjesëmarrëse të Ballkanit të Hapur thanë se të mërkurën do të njoftojnë nëse do të shkojnë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet më 23 qershor në Bruksel. Pas konsultimeve me qeveritë dhe këshilltarët tan, jemi marrë vesh që nesër në mesditë ta tregojmë vendimin ton nëse do të marrim pjesë në këtë tubim, ka shkruar presidenti serb Aleksandar Vučić në Instagram. Në nismën Ballkani Hapur bëjnë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Ndërsa Vučić tha se pjesëmarrja në samitin e ardhshëm të BE-s e ka diskutuar në mëngjes me videolidhje me kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, Edi Rama dhe Dimitar Kovacevski. Presidenti Rus Vladimir Putin u shpreh krenar për aksionet e kryera nga ushtarët e tij në Ukrainë, në atë që Kremlini e quan një operacion special ushtarak. Jemi krenar që gjatë operacionit special ushtarak, luftëtarët tanë veprojnë me kuraj, profesionalizëm si heronjë të vërtet. U shpreh Putin gjatë një takimi me studentët e Akademisë Ushtarake, i cili u transmetua në televizionin shtetror rus. Duke ju referuar sankcioneve të vendosura nga Perëndimi pas ndërhyrjes në Ukrainë, ai tha se ato do të tejkaloheshin. Dhe në kohën kur duhet të përballemi me kërcënime dhe rreziqe të reja, ne do të vazhdojmë të zhvillojmë dhe të forcojmë forcat tona të armatosura, tha ai, duke premtuar se raketa e re interkontinentale Sarmat do të jetë funksionale në fund të vitit. Nuk ka asnjë dyshim se do të jemi akoma më të fortë, shtoi Putin. Raketa balistike Sarmat u testua në prill. Kjo armë, sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes është e aftë të deportojnë çdo sistem të mbrojtjes raketore ekzistuese ose të së ardhmes dhe vet Putini kishte njoftuar se do t'i jap garanci sigurie Rusisë kundër kërcënimeve aktuale dhe do t'i bëjë të reflektojnë ata që bëjnë komente kërcënuese. Më 24 shkurt Putini dërgoi trupat ushtarake në Ukrainën fqinje për të çmilitarizuar dhe denazifikuar vendin. Presidenti francez Emmanuel Macron takohet sot me kundërshtarët politik pasi koalicioni i tij nuk ka arritur të fitojë shumicën në zgjedhjet parlamentare. Macron tani është në presion për të siguruar mbështetjen nga rivalet në mënyrë që të çojë përpara agjendën për reforma. Mirpo as Marine Le Pen nga e djatha ekstreme dhe as Jean-Luc Mélenchon nga Aleanca e të Majtëve dhe të Gjelbërve nuk janë shumë të interesuar që të punojnë me të, ndërsa Macronit i mungojnë 44 ulëse për të krijuar shumicën. Kjo nën kupton se atij do t'i duhet mbështetje nga ligjvënësit e së djathtës dhe të majtës për të krijuar një shumicë funksionale. Medalja e çmimit Nobel për paqe që ka fituar gazetari rus Dimitri Muratov vitin e kaluar është shitur në një ankant për 103.5 milion dollar. Të gjitha të hollat nga shitja e kryer më 20 qershor do të shkojnë për programin që ndihmon fëmijët ukrainas të zhvendosur nga lufta, i cili funksionon në kuadër të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijët. Blerësi nuk është identifikuar dhe ka kryer blerjen përmes telefonit. Muratov e ka ndarë çmimin Nobel për paqe më 2021 me Maria Ressan, bashkë themeluese e webfaqes Rappler, e cila njihet si kritike e qeverisë në Filipine. Muratov ka qenë kryeredaktori gazetës Novaja, kur ajo është mbyllur në muajin mars si pasojë taktikave të Kremlinit për të heshtur gazetarët dhe kritikët pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.